Сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Он бешинчи январь ишемби кечки берүүнү менен Сабыр Абдымомунов алып барамын, эсенсизби? Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Бээжинде кытайлык кызматташы Ван И менен жолукканда Шинжаңдагы уйгурлардын көйгөйүн көтөрдү.
Экономикалык кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрүнө баа бердик. Күн тартибиндеги маселелерде өзгөчө уйгурларга көз карашыбызды аярлуу маселеде эмне күтөрүбүздү айттым.
Сокулук району Шопоку шаарында коллежде студенттерге дин таңууланып жатат деген кайрылууну Чүй облустук милициясы териштирип жатат. Билим берүү министрлиги да өз изилдөөсүн жүргүзүүдө.
Учурда ушул окуу жайдын студенттери жана мугалимдери менен биргеликте тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө.
Алдыда ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн акын, котормочу Таштанбек Чакиевдин чыгармачылыгы тууралуу кеп кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Атегенде соңку кабарларды Рахат Кеңешовадан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алматы шаарында башаламандык учурунда кармалган 4 кыргызстандык абактан бошотулду. Алар Закир Юбуров, Адан Хуров, Ильяс Мачо жана Абдурахим Жыншалу аттуу кыргыз жарандары экенин Азаттык радиосуна Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов билдирди.
Алар эч кандай мыйзам бузган эмес, алар Алматыдан үйлөрүнө Бишкекке кетип аткан жолдо эле кармалган жарандар. Кара Сайск районунда кармалып турган Алматы Бишкек жолунда.
Казак бийлиги аларды тополонго шек санап 7 январда кармаган. Ошол күндөрү кармалды деген дагы бир кыргыз жараны эмерек орнотуучу болуп Алматыга барып келип иштеп жүргөн 46 жаштагы кыргызстандык Чолпонбек Сыдыковтун дайыны азырынча белгисиз болууда. Башкы консулдуктун маалыматына караганда Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу жалпысынан 9 кыргызстандык кармалган, алардын баары чыкты. Каза болгондор 2, жалпысынан 300 кыргыз жараны Алматыдагы окуялар учурунда Кыргызстанга эвакуацияланган болчу. Ошондой эле Ысык Көлдө Каркыра жайлоосунда малын издеп жүрүп 10 январда казак чек арачылары кармап кетти деген дагы бир кыргызстандык 22 жаштагы студент Сыймык Өмүрбек уулу боюнча дагы азырынча маалымат жок болууда. Ал эми кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө бекеттеринде абал туруктуу экенин Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда адамдар же автомашиналар топтолгон жерлер жок. Алматынын өзүндө абал турукташууда. Бүгүн өлкөнүн экс президенти Нурсултан Назарбаевдин кичүү кызы Алиянын күйөөсү Димаш Досанов Казтрансойл мунай компаниясынын башкы директору кызматынан кетти. Назарбаевдин туун кызы Дариганын күйөөсү делген Кайрат Шарипаев Казак газ улуттук компаниясынын жетекчиси кызматынан алынды. Президент Касым Жомарт Токаев 11 январда мажилисте сүйлөп жатып, Назарбаевди сындап, эл башынын аркасы менен өлкөдө өтө кирешелүү компаниялар жана эл аралык деңгээлден алып караганда дагы ашынган байлардын катмары пайда болгонун айткан болчу. Азырынча Назарбаев өзү Казакстанда окуялар тууралуу үн ката элек. Кошмо Штаттар Орусиянын айрым ири америкалык компанияларга чабуул жасаган деп шектелип жаткан хакердик топтун мүчөлөрүн камакка алуу тууралуу чечимин кубаттоо менен кабыл алганын 14 январда Ак Үйдө иштеген жогорку кызматкерлердин бири билдирди. Анын айтымында АКШ ал адамдардын хакерликке тиешеси бар экени аныкталса жоопко тартыларына ишенет. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы АКШнын тийиштүү органдарынын кайрылуусунун негизинде хакердик топтун 14 адамдан турган толук курамы аныкталганын билдирген. Шектүүлөрдүн бирөөнүн АКШдагы карамай ташыган ири куур системасына карата жасалган опузалоого тиешеси бар экени аныкталууда. Техастан Нью-Джерсиге чейинки бул куурдун иши убактылуу үзгүлтүккө учурап, кибер коопсуздук маселеси 2 ай мурда Женевада АКШнын жана Орусиянын президенттери Джо Байден менен Владимир Путиндин сүйлөшүүсүндө талкууланган болчу. Кытайда дагы бир шаар коронавируска байланыштуу жаңы чараларды көрө баштады. Өлкөнүн түштүгүндөгү Жухай шаарында коронавирустун омикрон штаммы 7 адамда аныкталганы белгилүү болгондон кийин коомдук автобус кызматы ишин убактылуу токтотту. Дүйнөдө коронавирус жугузуп алгандардын расмий саны 324 миллиондон, каза болгондор 5 миллиондон ашты. Омикрон Кыргызстанда дагы катталганы 12 январда белгилүү болду. Орусияда ыр сынагынын жеңүүчүсү болгон кыргызстандык аткаруучу Александр Волкодав Кыргызстандын маданиятынын мыкты кызматкери болду. Наамдын төш белгисин жана өкмөттүн атынан 100 000 сомдук сертификатты бүгүн ага Бишкекте тапшырышты.
Рахмат. Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 16 январда Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, кээбир жерлерде 20 метрге жетет. Аба температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 0 +5, күндүз 10-15 градус. Баткен Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2-7 градус, күндүз 12-17 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн -11-16, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, аба температурасы түнкүсүн 2-4 градус плюс белгиси менен күндүз 15 градуска чейин жылыйт. Баяндарга өтөлүү Түркиянын тышкы иштер министри Мевлит Чавушоглу Бээжинде кытайлык кызматташы Ван И менен жолукканда Шыңжаңдагы уйгурлардын көйгөйүн көтөрдү. Теманын уландысы Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиеванын баянында.
12 январда түрк министри Мевлит Чавушоглу Бээжинде Кытайдын башкы дипломаты Ван И менен кезиккенде Шыңжаң аймагындагы этностук уйгурлардын тагдырына тынчсыздануусун билдиргенин Твиттерге жазды.
Биз Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен эки тараптуу мамилелерди жана аймактык көйгөйлөрдү талкууладык. Экономикалык кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрүнө баа бердик. Күн тартибиндеги маселелерде өзгөчө уйгурларга көз карашыбызды, аярлуу маселеде эмне көтөрүбүздү айттым.
Деп жазды Чавушоглу. Ал эми Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында Чавушоглу көтөргөн уйгурлар маселеси тууралуу сөз жок. Министрликтин маалыматында былтыр Бээжин Анкара ортосунда сооданын көлөмү кыйла көбөйгөнүн, бул экономикалык кызматташтыктын чоң потенциалын тастыктаганы белгиленет. Бейшембиде Кытайдын тышкы иштер мекемесинин басма сөз катчысы Ван Венбин кезектеги маалымат жыйынын өткөрүп, эки министрдин жолугушуусунда Шыңжаң маселеси кызуу талкууланганын кабарлады. Кытайлык The Paper басылмасы тараптар Шыңжаңга байланышкан маселелер боюнча да терең пикир алмашты. Мамлекеттик кеңештин мүчөсү жана тышкы иштер министри Ван И Шыңжаңга байланыштуу маселелердин маңызы зордук зомбулукка, терроризмге жана сепаратизмге каршы күрөш экенин, ал эми Кытай өкмөтү Шыңжаңдын коопсуздугун, гармониясын жана стабилдүүлүгүн сактоого милдеттүү экенин баса белгиледи деп жазат. Муну менен катар басылма жеке булактарына таянып Чавушоглу жолугушууда Анкара өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бузган аракеттерге жол бербей турганын билдиргенине орун берди.
Министр Чавушоглу Түркия бир Кытай принцибине ишенерин жана Кытайга каршы күч колдонуучу террордук аракеттерге жана Кытай жеринин бүтүндүгүнө доо кетирүүчү иш аракеттерге жол бербей турганын айтты. Түрк тарап эч качан Шыңжаң маселесин Кытайга кысым көрсөтүү куралы катары колдонгон эмес. Чыгыш Түркстан кыймылын көптөн бери террордук уюмдардын тизмесине киргизип, Түркиядагы ишмердүүлүгүнө тыюу салган.
Деп жазды кытайлык басылма. Бүгүнкү чейин Түркия бир да уйгурду же башка мусулман качкынды Кытайга депортациялаган эмес. Тескерисинче, Түркиядан башпаанек сураган миңдеген уйгур жана башка мусулмандар ар тараптуу колдоо таап, түрк жарандыгын алып жашап жаткандар көп. Түркияда азыр болжол менен 50 000 жакын уйгур качкын макамын алган деген божомол бар. Андан тышкары миңдеген Шыңжаңдын тургундарына убактылуу же туруктуу жашоого уруксат берилген. Арасында Түркиянын жарандыгын алгандар дагы бар. Шыңжаң маселесинде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганды Кытайдагы уйгурлардын оор абалы жөнүндө үн катпайт деп айыптап келишчү. Былтыр июлда Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшкөн Эрдоган Түркия Кытайдын суверенитетин сыйлай турганын, бирок Шыңжаңдагы уйгурлар Кытайдын толук кандуу жарандары катары жашоосу шарт экенин айткан. Көп өтпөй 24 ноябрда президент Режеп Тайып Эрдоган Түрк мамлекеттер уюмунун жыйынында бирикмеген мүчө өлкөлөрдү Шыңжаңдагы мусулман калкынын абалына кайдыгер карабоого үндөгөн. Буга чейин Түркия Кытайдагы саясий лагерлерде 1 000 000 ашык уйгур жана башка азчылык өкүлдөрү кармалып турганын билдирип, Бээжинди мындай жайларды жабууга чакырган. Ал эми Бээжин Анкаранын мындай билдирүүсүн четке каккан. Былтыр эки мамлекет дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 50 жылдыгын белгиледи. Кытай 20 миллиард долларлык соода көлөмү менен Түркиянын Азиядагы эң башкы соода өнөктөшү болуп келет. Кытайдын Шыңжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Аларда 1 000 000 чейин адамдар бар экени айтылып жүрөт. Буга чейин АКШнын өкмөтү, Британия, Нидерланд, Канаданын парламенттери Кытайдын аракеттерин геноцид деп таанып, санкцияларды киргизген. Бээжин Шыңжаңдын тургундары диний же саясий көз карашы үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Сокулук району Шопоков шаарындагы коллежде студенттерге дин таңылам жатат деген кайрылууну Чүй облустук милициясы териштирип жатат. Билим берүү министрлиги да өз эл изилдөөсүн жүргүзүүдө. Окуу жайдын жетекчилиги болсо студенттердин кайрылуусу негизсиз деп эсептейт. Алдыдагы баянда талаштык кайрылуу боюнча суроолорго жооп издеп көрдүк.
Бул жөнөкөй эле окуу жайда динге эч кандай байланышы жок деп ойлошот көбүчө. Эгерде бул дин окутабыз деген сөз болсо, мындай жөнөкөй окуу жайга окутса болбойт. Ал үчүн лицензия керек да. Булардын лицензиясы жок, ошон үчүн туура эмес иштер.
Эрскел Дашыров Шопоков шаарындагы эл аралык универсалдык коллежинин 4-чү курсунун студенти. Дал ушул студент окуу жайда дин таңууланып жатат деп кайрылууну демилгелеп чыккандардын бири. Ал окуудан толугу менен четтетилгенин айтып, буга ошол кайрылуусу себеп болду деп эсептейт. Аны биз барган учурда да күзөтчү окуу жайдын аймагына киргизбей койду. Эрскел Дашыров окуу жайда дин таңууланып жатканы боюнча кайрылуусунан эч кандай жыйынтык болгондон кийин өзү окуу жай менен диний уюмдардын байланышы тууралуу изилдөөлөрүн жүргүзүп келет.
Мен биринчи курста келгенде эле 3-чү курста окуган студенттер айтчы, динге ушундай тартышат, агитация кылат, вербовка кылат деп. Мен ишенбей жүргөм. Анан кийин мага башталды да, мени вербовка кылып башташты. Ошо Америкадан келген волонтерлор, Кореядан келген волонтерлор. Анан ошол себептен биз өз алдынча иликтөө жүргүзсөк деп балдар менен чечип иликтөө жүргүзүп баштайбыз. Кыргызстандын сайттарынан биздин окуу жай жөнүндө маалымат карасам, эч кандай маалымат жок. Анан корей тилинде жаздым биздин окуу жайдын атын. Жазсам аябай көптөгөн маалыматтар чыкты ошо кореянын сайтынан. Ал жакта биздин ректор Дин Рю Мин деген интервью бериптир. Ал интервьюсунда айтат, мен болгон күчүмдү жумшайм, чтоб бул регионду жана студенттерди евангелизация кылганы деп турат да. Башка сайттарына кирсек, Асана деген церковь менен булар кызматташат экен да. Ошо Асананын сайтына кирсем, ал жакта дагы биздин окуу жай жөнүндө маалымат бар экен. Анан бул окуу жайдын салынган максаты бул дин жайылышы үчүн экен.
Биз эл аралык универсалдык коллежи деп аталган окуу жайдын жетекчиси жана негиздөөчүлөрүнүн бири Рюмин менен жолукканыбызда дин темасын атайлап козгоп жаткан студенттер бул маселенин сезимталдыгын толук түшүнбөй кадамга барышканына кейигенин айтып, иликтеп жаткан расмий мекеме органдардын жыйынтыгы чыкмайын билдирүү таратпастыгын маалым кылды.
Чои деягыл сеун мокчогун, чои деягын 2015년에
2011 жылы АКШ-дагы белгилүү окумуштуу дарыгер менен мен биргеликте бул окуу жайды демилгелеп 2015 жылы ишке кирди. Мындан башка 2018 жылы тил жана маданият институтун ачканбыз. Биз бул окуу жай мыкты адистерди чыгарып, келечекте Кыргызстанга салым кошот деген үмүттө ачканбыз. Бизде мыкты мугалимдер эмгектенишет. Анан кантип эле Борбор Азияда мыкты окуу жай болууга умтулуп жаткан коллежде диний окуулар болмок эле. Учурда социалдык тармактар да чыгып жаткан чындыкка дал келбеген видео жана маалыматтар милиция тарабынан иликтенип жатат. Баары иликтенип бүткөндөн кийин жакшы жаңылыктар менен бөлүшөбүз деген үмүттөмүн.
Чымакан결과를 가지고 여러분과 다시 만날 수 있게 되기를 희망합니다.
Эл аралык универсалдык коллежи менен тил жана маданият институтунда дин таңууланып жатат деген студенттердин кайрылуусу боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгы иликтөө баштаган. Анын негизинде окуу жайдан китептер, баракчалар алынган.
Бул факты боюнча Сокулук районунун ички иштер бөлүмү тарабынан катталып, учурда баягы сотко чейинки иш өндүрүштөр башталган. Азыркы маалда бул иши боюнча милиция кызматкерлери тарабынан бардык көрсөтүлгөн видео обращениядагы көрсөтүлгөн талаптардын баарын текшерүүдө. Бул мекеменин баягы ичине барышып, ошол жердеги китептерди, журналдарды жана листовкаларды азыркы маалда алып келишкен. Ал боюнча дагы керектелүүчү экспертизалар дайындалган. Учурда ушул окуу жайдын студенттери жана мугалимдери менен биргеликте тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө.
Дейт Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын ага тескөөчүсү Назира Имангазиева. Өзүнүн иликтөөсүн билим берүү министрлиги да жүргүзүүдө. Атайын түзүлгөн комиссия студенттер менен да мугалимдер менен да маектешүүлөрдү өткөрүп бүткөн. Жакында эле окуу жайдын жетекчилиги да маалымат бергенин, 10 күнгө жетпей бул кайрылуу боюнча териштирүүнүн корутундусу чыгаарын министрликтин лицензиялоо жана аккредитациялоо башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Шербек Султанбеков билдирди.
Лицензия алган учурда алар биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, лицензиялоо боюнча мыйзамдарына ылайык алышкан. Уставында дагы, биздин уставы дагы билим берүү министрлиги менен макулдашылган. Анын ичинде диний билим берүү жана диний эме боюнча багыт боюнча тарбия билим берүү деген жазылган эмес. Анан негизги кеп ошол эмеде болуш керек волонтерлор сабактан тышкаркы окуу кошумча окуу сабактарында ошол элементтери баары окшойт да. Аны эми аны тактап жеринен мындай кылдаттык менен текшерип туруп анан ошондо жыйынтык чыгарганыбыз оң болот да.
Тил жана маданият институту эл аралык универсалдык коллежи деп аталган кыргыз корей окуу жайлары 2015-2018 жылдары Сокулук районундагы Шопоков шаарында Жаңы Жибек жолу корпорациясы коомдук кайрымдуулук фондунун колдоосу менен иштей баштаган. Учурда бул окуу жайларда 480 ашуун студент билим алууда. Окуу жай негизинен гуманитардык багытта билим берет, билим келишимдик негизде жүрөт. Сабыр Абдымомунов, Азаттык. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эми берүүнүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн мурда күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Алматы шаарында башаламандык учурунда кармалган 4 кыргызстандык бүгүн абактан бошотулду. Кыргыз тарап кыргыз-казак чекарасында мал издеп жүрүп кармалган деп айтылып жаткан студент Сыймык Өмүрбек уулу боюнча Казакстандан жооп ала элек. Казакстанга кыргыз жарандарынын жана чет өлкөлөрдүн кирүүсү убактылуу чектелүүдө. Казакстанда жүргөн чет өлкөлүктөр жана кыргызстандыктар Кыргызстанга Ак Тилек, Чалдыбар, Ак Жол жана Чоң Капка бекеттери аркылуу кире алышат. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун күчтөрү катары Казакстанга жөнөтүлгөн орусиялык алгачкы 6 учак аскерлер мекенине кайтты. Казакстандын экс президенти Нурсултан Назарбаевдин кичүү кызы Алиянын күйөөсү Димаш Досанов Казтрансойл мунай компаниясынын башкы директору кызматынан кетти. Кошмо Штаттар Орусиянын ири америкалык компанияларга чабуул жасаган деп шектелип жаткан хакердик топтун мүчөлөрүн камакка алуу тууралуу чечимин кубаттоо менен кабыл алды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык ЧКТ.org сайтында. Эми эфирден жан дүйнө түрмөгүнө кезек берели. Бул жолу акын жана котормочу Таштанбек Чакиев, орус элинин жазуучусу, Нобель сыйлыгынын лауреаты Иван Буниндин аңгемелерин жана кыргыз тилине аңгемелерин кыргыз тилине которуп китеп кылып басып чыгарды. Анын бул котормо китеби Улуттук жазуучулар союзу тарабынан 2021 жылдын эң мыкты китеби деген сыйлык ататылды. Кабарчыбыз Максат Жангазиев котормочу Таштанбек Чакиев менен жан дүйнө уктуруусунда Караңгы аллеялар деп аталган жаңы котормосу жана кыргыз адабиятынын бүгүнкү абалы тууралуу маек курду.
Арыбаңыз Таштанбек агай, алгач ушул Караңгы аллеялар деген ат менен жарык көргөн китебиңиз менен куттуктайм. Ушул коомчулук жаңы таанышып атат, адабий чөйрөдөгүлөр билип атат, окурмандардын колуна тийип атат. Анан кандай пикирлерди угатасыз?
Эми рахмат, ошол китептин чыкканына бир айга чукулдап калды, Кудайым буюрса. Анан жакшы чыкты, азырынча жакшы гана пикирлерди угатам. Азыр эми жана социалдык тармактарда, Facebook жана башка боюнча эми ал жерде жөнөкөй жана жөнөкөй дегеним адабиятка жакындыгы жок, мындай окурмандар тарабынан дагы, ошону менен катар профессионал акын жазуучулардан дагы жакшы пикирлер түшүп атат да.
Анан Бунинди биздин адабиятчылар, биздин акын жазуучулар, адабий сынчылар жакшы тааныйт. Нобель сыйлыгында лауреат болгон. Анан бул китебинде өзү мындай бир абзац пикири бар экен, ошону да кошкон экенсиз. Буга чейин жараткан чыгармаларым жүрөгүмдү мынчалык уйгутуйгу кылган эмес деген жакшы сөздү бар экен да, өзүнүн мындай баасы. Анан деги эле бул Бунин деген кыргыз коомчулугуна баягы чыгармачылыгын жакшы билбеген адамдар үчүн кандай өзгөчөлөрүн айтат элеңиз? Бул киши эмнеси менен сизди өзүнө тартып турду, чыгармачылыгы деги эле? Бунин деген ким?
Бунин деген бул өтө чоң залкар жазуучу да, бир сөз менен айтканда. Мен буга бир эме айтып кетейин да, мисал катары сөзүм куру болуп калбаш үчүн. Раматылык Эгенберди агай Эрматов, ушул киши бир күнү жолугуп калып анан айтат да мага: «Ай, сен эмне кылып атасың?» дейт. Анан «Иштеп атам, сен иштеп атканың көрүп атам го» деп күлдү тиги. «Иштеп жүрөсүң, баарыбыз эле мамлекеттин кызматында жүрөбүз, бирок жана чыгармачылык боюнча көптөн бери көрүнбөй кеттиң, аты жытың угулбай калды, эмне иш кылып атасың?» деги дейт. Анан «Бунинди которуп атам» десем, «Бунинди которуп атасың?» Анан «Ооба, Бунинди атам». «Эй, сен бала, билесиңби Бунин ким экенин?» деп күлдү. Анан «Билем да агай» десем, «Ой, Бунин дегенче бул великолепный стилист» деп айтты да. Шинтип орусча айтты. Чын-чынына келгенде, Бунин бул Эгенбердага айткандай великолепный стилист. Бир окумуш өзгөчө стили бар. Анан кийин Телека каршы бул жана 17-16 жылдарда Москвада Ул Октябрь революциясы болгондо ошону кабыл албай большевиктерден билген кабыл албай Францияга көчүп кетип, Францияда жашап, анан орус коомчулугу муну билбей, бул тууралуу маалымат ала албай, кийин анан 50-чы жылдардан тартып анан Бунин биринчи иммигрант болуп эсептелет жана чыгармалары орус тилинде Москвадан СССРдан басылып чыгып баштаганчы. Таң казалуу болду да, мартабасы артты, деген Нобель сыйлыгын алды дегендей. Анан мен бул чыгарманы которуп калганым себеби ушул, мен өзүм лирик акымын деп эсептейм өзүмдү. Буга чейинки жазып келген жана лирикалык ырларым анча-мынча окурмандар билет болуш керек, тааныш болсо керек. Анан мен ушу Караңгы аллеялар деген цикл алдында жазылган экен. Бунин бул 53 чыгармасы бар экен аңгемелерден. Жалаң аңгемелер ушу циклдын астында жазылган да. Анан мен ушуну окуп, мындай колума тийип калып эле анан окуп баштасам, анан жалаң ушу кыздардын, ошол учурдагы кыздардын аялуу тагдыры, сүйүү өкүтүү тиги бузу турган экен. Анан мен ошол лирикалык аңгемелер үчүн мени өзүнө тартты да.
Анан орустун дагы бир улуу жазуучусу Лев Толстой учурунда Нобель сыйлыгынан баш тартып тарыхталган жазуучулардан да айтышат да. Анан айрым орустун адабий сынчылары ошол Лев Толстойго замандаш атактуу жазуучуларын, акындарын бөлмөдөгү мындай жарык берүүчү лампаларга теңезе. Лев Толстойду мындай күнгө теңеген учурлар болчу экен анын баягы потенциалын, адабий дараметинчи. Анан Буниндин дагы бир сизди мындай суктандырган өзгөчөлүгү эмнеде экен?
Буниндин өзгөчөлүгү ошол стили болду да. Чынын деле стилди табыш үчүн стилди Буниндин стилин табам деп аракет кылган ушу 2 жыл кетти го 2 жыл убактым кетти ушу стилин табыш үчүн. Анан мунун эми сөздүк жана сөз айкаштарын колдоно билиши, сүйлөмдүн түзүлүштөрү тиги бусун укмуш да. Эми бул бизге кыргыз окурма эмесине жана жазмакерлерине, акын жазуучуларына, келе жаткан муун жазып жүргөн жаштарга өтө чоң мындай окуп неме кылса пайдасынан башка зыяны жок да. Келе жаткан муун ушундан бир өрнөк алса экен, ушундан тарбия алып, ушулар биз өзүбүздүн казаныбызда кайнай бербей башкача бир стилге өтсөк экен дегендей неме кылдым да, аракетте болдум.
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, Жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу белгилүү акын, котормочу Таштанбек Чакиев. Биз акын менен жакын арада анын чыккан Караңгы аллеялар аттуу котормо китеби тууралуу, деги эле чыгармачылык тууралуу маек кылуудабыз. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын.
Сизге чейин биздин кыргыз акын жазуучуларынан Буниндин чыгармачылыгына кайрылып которгондор бар экен, болсо кимдер которгон экен?
Буга чейин которгондордун ичинде менин маалыматым боюнча Абибилла Пазылов агай которуптур. Бир эмесин аңгемесин которуптур. Бул жана Сан-Францискодон келген мырза деп которгон экен. Анан кийин башка бирөө жарым ал кишиден башка которгон. Менде маалымат жок да.
Өзүңүздүн дагы чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөлү. Бул кара сөз түрүндө дагы өзүңүздү сынап келатасыз, буга чейин сизди акын котормочу катары билебиз. Анан ушул жылы деги эле буга чейин кийинки могу соңку учурларда адабий жаңылыктарыңыз кандай болуп атат поэзия жаатында дагы?
Поэзия жаатында мен эми ушул 2013 жылдан баштап 2020 жылга чейин проза жаатында иштедим көбүнесе. Ушу мен буга чейин былтыр Антон Павлович Чеховдун Кутучадагы адам деген чыгармаларын которуп, Кутучадагы адам деген ат менен жарыкка чыгардым. Быйыл болсо мынтип Бунинди чыгарып отурам да. Ал эми поэзияда болсо 13 жылы менин Өзөн жээгиндеги үй деген котормолор, поэтикалык котормолорум чыккан. Анан азыр болсо эми мен кайрадан ошол буюрса бир поэтикалык чыгармаларга кайрадан кайтып өзүмдүн ырларым дагы кичине көбүнесе ошо кол тийбей жазылбай калды. Анан ошол чыгармаларыма кайтсамбы деген ойдо турам. Андан сырткары ушул мыкты поэтикалык эмелер бар да, чыгармалар, дүйнөлүк классикалык ошолордун үлгүлөрү, ошолордон дагы которуп коомбу деген ойдо болуп атам да.
Анан агай, ушул биздин азыркы учурдагы адабияттагы жаңылыктарга дагы сара эсеп салып турат болушуңуз керек. Кандай баа бересиз бизде жаңы котормолор боюнча, биздин жаңы өсүп келаткан муун боюнча, деги эле азыркы кыргыз адабиятынын абалы жөнүндө эмнелерди айта аласыз?
азыркы кыргыз адабиятында жакшы, эми мындан мурдакы жылдарга салыштырмалуу силердин муунда жаштар, акын жазуучу балдар, кыздар жакшы чыгармаларды жаратып атат. Мен албетте аларга мындай окуп, алар менен тааныштыгым бар. Ким кайсы чыгармаларды жаратып атат, кандай ийгиликтерди жаратып атчатынын баардыгынан кабардар болуп турам. Бирок ошого карабастан бизде азыр жанакындай изденүүлөр байкалбай атат да. Дүйнөлүк адабиятты казып, окуп, ошолордон которуп дегендей ошол аракет, ошол жигер көбүрөөк байкалбай атат. Котормо жаатында көбүрөөк иш кылышыбыз керек. Баарыбыз эле жакшы жазып аткандайбыз, бирок дүйнөлүк деңгээлге чыга албай атабыз да.
Анан ошол эле маалда ошо котормо жөнүндө сүйлөшкөндө ошо биздин улуураак муундагы акындардын деле жазуучулардын деле чыгармачылыгы баягы которулбай келе жатат окшойт. Биздин кыргыз акын жазуучулардын дагы чыгармачылыгы негизи которулуш керекпи, же ушул өз казанында эле кайнай береби, кандай болот? Кыргыз адабиятынын кийинки адабиятындагы баягы таанытуу үчүн кандай иш аракеттер болуш керек деп ойлойсуз?
Албетте которулуш керек, бирок ошол мыкты котормочулар менен байланышыбыз жок болуп атат да. Анан кийин азыр баардыгы барып келип эле тыйынга такалып калды. Мен 2017-жылы сүйүү лабиринти деген китеп чыкты, үч тилде чыкты. Мисалы албетте эми кыргызчасы өзүмдүкү, анан кийин түркчө, анан орусча. Түрк тилин мен айтайын дегеним ошо Стамбулда жашап, Анкарада жашайт болуш керек Калмамат Куламшаев деген киши которгон. Бул киши ошол түрк тилинен сабак берип, түркология боюнча чебер экен. Анан түрк тилине мыкты которуптур. Түрк тилин билгендер окуп көрүп айтып атат, ушу оригиналга түп нускасын абдан жакшы жакын которгон экен депчи. Мен муну айтайын дегеним ошол Калмамат мисалы өзүнүн жеке, мен айттым да, мисалы мен ушуну которойюн деп атам, сен уруксат бересиңби деп мага телефон чалды эле. Мен ошондо гана ал киши менен тааныштым. Анан мен айттым, эми ал баасы канча болот? Мен азыр тыйын төлөп тыйын жагын караштыралы, биринчи деп билсем, ал айтат, жок, мен жөн гана чыгарма жакты, мен ошон үчүн бекер эле котором депчи. Башкача айтканда, биз качан тыйын үчүн, материалдык кызыкчылык үчүн эмес, өзүбүздүн бир жеке жан дүйнөбүздү жанагы толтуруу үчүн, адабий сөздүгүбүздү байытуу үчүн иш кылганыбызда ошол эмгек мыкты чыгат да. Которма адамды өстүрөт да. Ошон үчүн биз четтен которушубуз керек дүйнөлүк адабиятты. Биздин чыгармалар дагы биздин чыгармаларыбыз дагы башка тилдерге сөз которуш керек.
Биздин ошол эл акыны Рамиз Рыскуловдун дагы баягы айтканы бар экен, которма которма май куюп коет моторго деп. Демек котормонун артыкчылыктары, аны пайдалана билүү биздин адабиятты калыптандырууда, өстүрүүдө маанилүү роль ойнойт деп айта алабыз. Анан агай, дагы бир мындай суроо, ушул эле убакта мисалы азыр материалдык дүйнө бааланган учур дешет мисалы, ошол эле убакта чыгармачылыгыңды алып чыгууда каражат дагы роль ойнойт деп айтып атабыз. Анан эл ичинде да ушундай пикирлер айтылып келет. Мисалы бир чыгармачыл адамдар ушундай пикирди айтышат, мисалы мамлекет колдош керек чыгармачыл адамдарды, мындай кылыш керек. Ошол эле учурда азыркы заман талабына ылайык дагы бир пикирде жүргөндөр бар. Мисалы азыр адам өзүнүн продукциясын мындай сата билиш керек, сиз айткандай өзүнүн арабасын тарта билиш керек, мамлекеттин көзүн карап отурбаш керек депчи. Ушул жагынан кандай ойдосуз? Мисалы бул китебиңиз да бир канча акчага чыкты. Деги эле азыркы чыгармачыл инсандардын мындай миссиясы кандай? Мамлекетке таяныш керекпи, же өз алдынча дагы иш кылыш керекпи?
Мамлекетке сөзсүз таяныш керек, мамлекеттин колдоосу сөзсүз керек. Мамлекет деген бул чоң рычаг да. Мен мисалы канча жылдан бери, 12 жылдан бери мамлекеттик кызматтарда расмий документтерди которуп келе жатам, үй бүлөмдү багыш үчүн. Ошол расмий документтерди менден башка деле киши которуп коет, демек менин мүмкүнчүлүгүмдү мамлекет колдонуш керек да. Эмне деген көркөм чыгармалар жатат которулбай, мага стипендия төлөсө, мен окшогон дагы жалгыз мага эмес, которуп жүргөндөргө.
Өзүңүз адабиятка арнамак санда?
Өзүмдү адабиятка арнап ошол котормо жаатында иштесем, мен жанагы документ которгондо мамлекетке келтирген пайдадан алда канча чоң пайда алып келмекмин да.
Ардактуу Таштенбек агай, атайын убакыт бөлүп биз менен маек курганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Алдыда сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу белгилүү акын жана котормочу Таштенбек Чакиев болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сөз түрдө биздин тиркемени жүктөп алыңыз, акысыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарлар топтомун Рагат Кеңешова даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Бардык баян макалалар интернет сайтыбызда дарига азаттык чекит орг. Обада азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 7:30. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. 15-январь ишем күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдыда уктуруубузда Казакстандан жамааттык коопсуздук келишими уюму аскерлери чыгарыла баштады. Алматыда 2 кыргыз жараны каза болгону белгилүү болду. Казакстандагы жагдай жана анын Кыргызстанга таасири кандай болот?
Көп нерсе азыр Токаевдин бийлиги, Токаевдин жана командасы кандай иштеп баштайт, ошого жараша болот. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эмне үчүн бир да террорист аталып, мындай элге ачыкка чыгып бир да далилдин көргөзүлбөгөндүгү.
Негизи маалыматтын жетишпегени же болбосо кечиккени абдан көп туура эмес иштерге жол ачат да.
Алдыда эксперттер талдайт программасында кеңири талкуулайбыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Адегенде соңку кабарларды угулалы, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алматы шаарында башаламандык учурунда кармалган 4 кыргызстандык абактан бошотулду. Закир Юбуров, Адан Хуров, Ильяс Мачо жана Абдурахим Жыншанлу аттуу кыргыз жарандары Алматы Бишкек жолунда Карасай районунда кармалганын Азаттык радиосуна Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов билдирди.
Алар эч кандай мыйзам бузган эмес, алар Алматыдан үйлөрүнө Бишкекке кетип аткан жолдо эле кармалган жарандар. Карасайский районду кармалып турган Алматы Бишкек жолунда.
Казак бийлиги аларды тополоңго шенк санап 7-январда кармаган. Ошол күндөрү кармалды деген дагы бир кыргыз жараны эмерек орнотуучу болуп Алматыга барып келиштеп жүргөн 46 жаштагы кыргызстандык Чулпунбек Сыдыковтун дайыны азырынча белгисиз болууда. Башкы консулдуктун маалыматына караганда Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу жалпысынан 9 кыргызстандык кармалган, алардын баары чыкты, каза болгондор 2, жалпысынан 300 кыргыз жараны ошол күндөрү Алматыдан Кыргызстанга чыгарылып кеткен. Ошондой эле Ысык Көлдө Каркыра жайлоосунда малын издеп жүрүп 10-январда казак чек арачылары кармап кетти деген дагы бир кыргызстандык 22 жаштагы студент Сыймык Өмүрбек уулу боюнча дагы азырынча маалымат жок болууда. Ал эми кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө бекеттеринде абал туруктуу экенин Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Ал арада Казакстанга киргизилген жамааттык коопсуздук келишими уюмунун күчтөрү өлкөдөн чыгарылууда. Бүгүн орусиялык 10 учак аскерлер мекенине кайтты. Орусиянын учактары менен Армениянын, Беларусьтун жана Тажикстандын аскерлери дагы өз өлкөсүнө кайта жеткирилди. Кыргызстандан баргандар 14-январда өз алдынча кайтып келишти. Министрлер кабинетинин быйылкы жылдагы алгачкы отурумунда каралган маселелердин бири Кумтөр алтын кенидеги иштер болгонун 14-январда өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин сайтындагы маалыматта Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун убактылуу тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк алтын кенидеги 21-жылдагы ишмердүүлүктүн жыйынтыгы боюнча отчет берди деп айтылды. Андан башка маалымат берилген жок. 19-декабрда президент Садыр Жапаров Жалал-Абаддагы иш сапары учурунда Кыргызстан Кумтөрдүн үзүрүн 2022-жылдан тартып көрө баштарын, январь айына карата бул ишканадан түшө турган таза киреше 300 миллион долларга жетерин айткан болчу. Кошмо Штаттар Орусиянын айрым ири америкалык компанияларга чабуул жасаган деп шектелип жаткан хакердик топтун мүчөлөрүн камакка алуу тууралуу чечимин кубаттоо менен кабыл алганын 14-январда Ак Үйдө иштеген жогорку кызматкерлердин бири билдирди. Анын айтымында АКШ ал адамдардын хакерликке тиешеси бар экени аныкталса, жоопко тартыларына ишенет. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы АКШнын тийиштүү органдарынын кайрылуусунун негизинде хакердик топтун 14 адамдан турган толук курамы аныкталганын билдирген болчу. Кыргызстанда жаза аткаруу кызматы Бишкекте айыпталуучу адам суд залында зым менен оозун төөнөгөнү тууралуу маалыматты четке какты. 15-январда Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова билдиргендей, айыпталуучу Талгат Шамиев оозун төөнөгө аракет кылган, бирок күч кызматкерлери ага жол беришкен эмес.
Оозун тикпептир и ачкачылыкта жарыялабаптыр, тамак ичип эле жатыптыр, эчтеке кылбаптыр, анан батирдин сотко нааразычылык билдирип ошо тигемдеп аракет кылган экен да.
2020 жылдын 28 мартында Нарында бычакталган Алмаз Сулаймановдун өлүмүнө шектүү катары кармалган 26 жаштагы Талант Шамиевдин иши Бишкектин 1 май райондук сотунда каралууда. Кечээки отурумда судья аны камактан бошотуу тууралуу өтүнүчүдө четке кагып, абактагы бөгөт чарасындагы 2 айга узартканы үчүн Шамиев оозун төөнөгө аракет кылып жаткан видеосу интернетте тараган, ал нааразылык иретинде ачкачылык жарыялаганы дагы маалымдалган болчу.
Бүгүн жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарек азаттык чекит.org. Уктурууну талкуу менен улантайын. Казакстандагы акыркы окуялар, жагдай жанан Кыргызстанга таасири кандай болот? Эксперттер талдайт программасында талкуулаган элек. Талкуу 11 январда ооп кеткен, азыр кайтылоосун сунуш кылабыз. Берүүнү Бакыт Асанов алып барган.
Жогоруда айтылгандай, Казакстандагы окуялар дагы өнүгүп жатат. Президент Касым Жомарт Токаев жаңы өкмөттү курады жана жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлери 2-3 күн аралыгында чыгарыла баштай турганын маалымдады. Ал тапта коңшу өлкөдөгү соңку окуялардын Кыргызстанга жаңырыгынын жаңы жагдайлары ачыкка чыгууда. Алматыда 2-нчи кыргыз жараны каза болгону белгилүү болсо, 4-5 кыргызстандык камакта калууда. Казакстанда эмне болуп жатат? Өзгөрүүнүн жел ыргысы сезилеби? Бул окуялардын Кыргызстанга таасири кандай болот? Маселени эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Талкууну Бакыт Асанов алып барат. Анда сөздү Бишкекке узатайын.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Биз бүгүн Казакстандагы соңку окуялар жана анын Кыргызстанга таасири тууралуу талкуубузду жүргүзмөкчүбүз. Биздин программанын коноктору менен тааныштыра кетсем, Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин башчысы Азамат Имангазиев, мурдагы баш прокурор Аида Салянова, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев студиядан талкуубузга катышат. Мындан сырткары Прагадан Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия өлкөлөрү боюнча баяндамачысы Мерхат Шарипжан дагы биз менен видео байланыш аркылуу байланышта. Урматтуу коноктор, студияга келип, видео байланыш аркылуу талкууга катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Алгачкы суроону Алмаз мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына соңку күндөрү Казакстандагы окуялардан улам ал өлкөдө кармалган, жабыркаган кыргызстандыктар тууралуу маалыматтар келип жатат. Эки жарандын казала болгондугу белгилүү болду. Мындан сырткары коңшу өлкөдөн чыгууну каалаган кыргызстандыктар дагы мекенине алып келүү иштери да уюштурулууда. Акыркы убакытка карата жагдай кандай болууда?
Чоң рахмат Токман Кенч, урматтуу Бакыт Сарбагышевич, урматтуу Кеңешбек Асанбекович, урматтуу Аида Жеңишбековна, Алмазбек Акматалиевич, уруксат берсеңиздер мен силерге кыскача маалымат бергенге аракет кылайын. Эми биринчиден өзүңүз билгендей кечээ күнү Казакстанда аза күнү айтылган. Ошо бүгүнкү учур менен колдонуп мен дагы жалпы казак элине терең көңүл айтып кетет элем. Жана биздин эки жаран дагы өтүп кетти тилекке каршы, аларга да жакындарына да көңүл айтып кетет элем. Сөзсүз бул күндөр биздин боордош жакын бир тууган казак элибизге абдан оорчу күндөр болуп жатат. Ошого байланыштуу Тышкы иштер министрлик, биздин элчилик, биздин башкы консулдук Казакстанда бул башаламан толкундуулар башталганда Тышкы иштер министри Руслан Айтбаев тапшырмасынын негизинде консулдук кызмат департаменти тынымсыз иштеген штаб уюштурулган. Андан сырткары ошо биздин эң негизгиси максат бул штабтын ошо Казакстанда жүргөн биздин кыргыз жарандарга жардам берүү, кандайдыр жардам, консультативдик жардам болобу же практикалык жардам болобу, ошого эң негизгиси ошол максат ошол болчу. Андан сырткары Тышкы иштер министрликтин ичинде штабтын планы түзүлгөн, ошол пландын негизинде биз ишибизди алып барганбыз. Эң негизгиси ушу биздин жумушубуз бул деген кыргыз Казакстанда жүргөн кыргыз жарандарга консулдук укуктук жардам берүү болчу. Тынымсыз телефондор иштеп атат. бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат.
Бүгүнкү канча жаран чыгарылды?
Ошол маалыматты мен сизге азыр айтып берем. 5 январдан баштап бул практикалык жумуш, эвакуация жумуштар башталды. 6 январдан баштап 42 жаранды биз уже алып келе баштадык. 7 январда 100 жаран келген. Башкы консулдук жардам менен 9 январда 14 жаран келди. Анан силер да бүгүн өзүңөр күбө болдуңар. 150'den ашык жаранды бүгүн башкы консул баш болуп 4 автобус менен бүгүн келдик. Анан арасында студенттер, аял кишилер, кичинекей балдар, кар кишилер, ошол кишилер бүгүнкү күндө 300'den ашык биздин жарандарыбызды биз уже алып чыктык. Мен ойлойм, азыр дагы биздин тынымсыз телефондорго дагы телефон чалуулар түшүп атат. Биздин жарандарыбыз суранып атат. Ошо Кыргызстанга келет элек деп ошондой чалуулар түшүп атат. Биз ошо тизмелерди азыр башкы консулдук, биздин консулдук кызмат департамент ошо тизмелерди түзүп, даярдоо иштерди кылып атабыз.
Андан сырткары ушул окуяларга катышы болушу мүмкүн деген шек менен буга чейин 5 жарандын камакта экенди белгилүү болгон. Мына кечээ музыкант Рузахунов чыгарылып келди. Андан сырткары башка жарандар дагы ошо чыгарылат деген маалымат болду эле. Алар эркиндикке чыктыбы?
Бүгүнкү күндө сиз деле баарыңыз деле билет, биз массалык маалымат каражаттарга ыкчам түрдө болгон маалыматтарды тышкы иштер министрлик берип атат. Өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө Викрам Рузахунов бошотулду. Андан сырткары бүгүнкү күндө убактылуу кармоодо 4 жараныбыз бар. Алар 4 жараны боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Казакстандын полициянын жетекчилиги биздин башкы консул менен сүйлөшүүлөрү жүргөндөн кийин булар убада берген, бүгүн же жакын арада бул 4 адамды бошотконго аракет кылабыз деп биз ошол маалыматты азыркы кезде күтүп атабыз.
Андан сырткары Чымкент шаарында дагы 40 жакын жаран кармалып кайра бошотулду. Алар кайрадан суракка чакырылып атат. Документтер калып калды, абалдары оор деген сыяктуу маалыматтар да чыгып атпайбы?
Туура, бул маалымат биз көргөнбүз, соц тармактарда чыга баштаган, бизге жанакы ар кандай фонддордо кайрыла баштаган каттар түшө баштаган, андан сырткары түзүп бизге телефондорго ошо чалуулар түшө баштаган. Чымкентте биздин 36 жагы, кээ бир жерлерде 38 жаран кармалды деп ошондой маалымат түшкөн. Ошол негизинде биздин элчи Нурсултанда Чымкенттин полициясы менен байланышкан. Биз дагы ошол күнү Рапил Жошубаев казак элчисин да чакырып, ага өзүбүз дипломаттык нотаны тапшырганбыз. Алар казак тарабы аныктаган, ооба, биз кыргыз жарандарыбызды текшерүү негизинде убактылуу бир нече саатка кармаганбыз. Ошо текшерүү иштерден кийин ал кишилер бошотулган. Бүгүнкү күндө Чымкентте кармалууда биздин жараныбыз жок.
Ал эми жанагы каза болгондордун сөөгүн алып келүү иштери эмне болуп атат?
Каза болгон биздин 2 жараны боюнча биз ишти жүргүзүп атабыз. Бирок тилекке каршы, силер деле өзүңөр билип атасыз, азыр Казакстанда антитеррордук операция дагы эле жүрүп атат. Ошого байланыштуу кандайдыр бир чектер коюлган. Анан ошо укук коргоо органдары бизге мындай түшүндүрмө берип атат. Биз деген азыр иш тергөө иштер бүтмөйүнчө бул 2 жарандын сөөгүн бере албайбыз дейт. Себеп алардын өзүнүн бир ички бир жумуштары жүрүп атат деп болуп атат. Бирок ага карабастан биз азыр казак тарабы менен сүйлөшүп атабыз. Ошо жакын туугандарын ошо Казакстанга барууга ошо ишти жүргүзүп атабыз да бүгүнкү күндө.
Рахмат Алмаз мырза, мына ай дайым мына Казакстандагы окуялардын Кыргызстанга да таасири болгону белгилүү болду. Жарандар каза болду, камалды, уруп салып алгандыгы жөнүндө маалыматтар чыгып атат. Өкмөттүк органдар жана жарандык коомдун катышы менен алар бошотулду. Ушул окуянын баарын эмне деп түшүндүрсөк болот сиздин көз карашыңызда? Акыркы Казакстандагы окуялардын Кыргызстанга таасири тууралуу.
Эми таасири сөзсүз болмок, анткени баарыбыз эле билебиз да, биз ар тараптуу карым катнаштабыз. Казакстан менен Казакстандагы болгон окуялар, кандай окуя болбосун, жакшыбы, жаманбы, баары бир түз же кыйыр түрдө Кыргызстанга таасири тиет. Эми мен бүгүн ойлойм, ушул түзүлгөн жагдайда ар тараптуу жана ар кайсы органдардын баягы иши так жана даана болуш керек да, ыкчам болуш керек. Аны бир сөзсүз түрдө жетекчилик, өлкөнүн жетекчилиги башкарышы керек, ал биргелешкен кызматташуу болуш керек. Анткени мына азыр сиз да айтып өттүңүз, каза болуп калган жарандар боюнча учурдан пайдаланып мен да жакындарына терең көңүл айтам. Ошол жарандар кандай жагдайда каза болду? Так жана даана маалымат Кыргызстанга келип түшүшү керек да. Ал тергөө бүтсүн деген баягы шылтоо менен ар кайсындай инсинуацияга, ар кайсындай ушак айынга жол бербеши керек. Ошон үчүн ал маалымат МИД аркылуу алынышы керек деп ойлойм. Анткени ошол эле жакындарына, жалпы Кыргызстанга бир көлөкөт түшүрө турган бир жагдай түзүлбөшү керек да. Ошон үчүн ал эки жараныбыз боюнча сөзсүз түрдө тез маалымат алынышы керек. Андан кийин азыркы камактагы адамдарыбыз боюнча дагы кеп күндөрдө эмес, кеп сааттар маанилүү. Сааттар. Ошон үчүн ошо кайра эле МИДтин ыкчам аракеттери менен ал адамдар кайра өз мекенине кайтып келиши керек. И алар боюнча дагы негизи маалыматтын жетишпегени же болбосо кечиккени абдан көп мындай туура эмес иштерге жол ачат да. Ошон үчүн ошо маалымат байма бай тез тез берилип туруш керек ал адамдар боюнча дагы. Эмненин негизинде кармалганы, айып коюлуп атабы, эгерде айыбы жок болсо анда эмне үчүн дагы эле жакынкы күндөрү бошотулат деген ал андай баягы шылтоо болбошу керек да. Ал адамдар боюнча дагы тез чара колдонулушу керек. И келип аткан адамдар боюнча мен ойлойм, бул аракеттер кылынып атат мамлекеттик органдар тарабынан. Бирок кайра эле ошо жалпы жарандарыбызга толук маалымат эч бир кечиктирилгис келип турушу керек.
Оперативдүү түрдө чаралар көрүлүп жатасыз да. Анан Кеңешбековдун мына Казакстандагы соңку окуяларга өтө тыкыр көз салып жатпайбызбы? Кыргыз коомчулугу, кыргыз деги эле мындай Кыргызстан анан бүгүн Касым Жомарт Токаев ушу жамааттык коопсуздук келишимин аскерлери 10 күн аралыгында чыгарылышы мүмкүн, 1-2 күн аралыгында чыгарыла баштайт деди. Анан жалпысынан акыркы кырдаалды сиз кандай баалап атасыз? Чындыгында эле ушул аскерлердин чыгып кетишине шарт түзүлүп калдыбы, толугу менен чыгып кетеби, же болбосо мындан ары жагдай кандай өнүгүшү мүмкүн?
Эми туура айтасыз, бүгүн мажилисте чыгып сүйлөп атып президент Токаев жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген мамлекеттердин аскерлери жакын күндөрдө тартып чыгарыла баштайт деп айтты. Эми жалпы элге белгилүү болгондой, ал уюмга кирген мамлекеттердин Армениядан 70 адам, Кыргызстандан 150, Таджикистандан 200, анан Россиядан болсо 2000 ашуун аскерлер кирбеди өзүнүн техникасы менен. Албетте чыга турган мезгили Казакстанда стабилдүүлүк канчалык орноп, тынчылык канчалык орноп, мамлекеттик бийлик органдары толук кандуу кандай иштеп баштайт, ошого жараша болот деп ойлойм да. Эми албетте азыркы күндө баягы мындай перелом болду деп койсок болот, болуш керек. Казакстанда болуп аткан окуялар ашуудан ашып тынч багытка багыт алды десек туура болот, болуш керек. Ошого жараша жакынкы күндөрү чыгарылып башташы мүмкүн. Бирок кеп ал чыгарылып башталганда эмес, ал качан бүтөт деген суроо көпчүлүктү кызыктырса керек. Ошондуктан жакын күндөр чыгарылып башташы мүмкүн. Ага качан чыгарылып бүтөт, ал стабилдүүлүк качан орноп бүтөт, ошого жараша. Ал бир айда болобу, эки айда болобу, үч айда болобу, жарым жылда болобу, ошого жараша болот.
Окуялар кандай өнүгүшү мүмкүн? Мына өкмөт куралды, президент Токаев бир топ маанилүү билдирүүлөрдү жазады бүгүн.
Эми мен Казакстанда болгон окуяларды бир үч этапка бөлөт элем да. Биринчиден мына 1 январдан тартып ушу иштер башталбадыбы? Ачыгын айтканда газдын баасынын жогорулашы былтыркы жылы жай айында эле кабыл алынган, жарым жыл убакыт болгон. Ошо жарым жылдын ичинде Казакстандагы мамлекеттүү органдарда, жергиликтүү органдарда, тиешелүү министерство, ведомстволор элге көп түшүндүрүү иштерин жетишпегендиктен көп эл маалымат албай ушунда тынчсызданууга барып анын 1 январдан тартып чыгып баштады дагы 2 январда талаптарын коюп уже көчөгө чыгышты. Бул болсо адегенде мына экономикалык көйгөй менен байланышкан экономикалык социалдык багыттагы талаптар болду. Муну биринчи этап деп койсок болот. Анан 1-2 күндүн ичинде эле алар болсо саясий талапка өтө баштады. Вот, муну болсо бул 2-этабы деп койсок болот. Анткени экономикалык менен саясий талап айкалышып эметкенде бийликтин жоопкерчилиги жогорулай баштайт. Анан кийин 3-этабы болсо бул жанагы мамлекеттик бийлик органдарын, укук коргоо органдарын басып алып, куралданып алып, анан бийлик имараттарын басып алып, бийликке чабуул жасаганы бул 3-этап деп койсок, бул болсо уже террористтик жана массалык башаламандыктарды өткөзгөн этап деп койсок болот болуш керек. Албетте 1-2 этабында Казакстандын бийлик органдары кандайдыр бир деңгээлде баягы өзлөрүн жоготуп койгондугун да байкадык да. Анткени дароо чечим кабыл алышса дагы ошону элге жеткире албай эл толкугандан толкуп күчөгөндөн күчөй берди да, акыры жанагындай киши өлтүрүүлүгө чейин талкалап, өрттөп, тоноп аябай жана террористтик актыларга чейин барды. Эми ошонун баардыгы канчалык деңгээлде тынчтанып баягы эл өзүнүн тынччылык жашоо турмушуна кирет, анын баары азыркы бийлик органдарына жараша болот да. Ошондуктан көп нерсе азыр Токаевдин бийлиги, Токаевдин жана командасы кандай иштеп баштайт ошого жараша болот.
Жок, ошо кайсы террорчулар жөнүндө кеп болуп атат дегенде суроо чыгып атпайбы? Канчалык деңгээлде ушул талаштуу болуп жатат депчи? Сиз
албетте Токаевдин жана айткандарын өзгөчө жана 20,000 террорчулар Алматага чабуул жасады деп айтканы албетте коомчулукту адегенде абдан чоң дүрбөлөңгө салды, коркунучтарды жаратты дагы. Ошодоки негизинен жалпы жааматтык коопсуздук келишимине уюмуна кирген мамлекеттерге кайрылууга аргасыз кылды. Ошол моменттен тартып албетте баягы перелом кетти деп койсок болот. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эмне үчүн бир да террорист аталып мындай элге ачыкка чыгып бир да далилдин көргөзүлбөгөндүгү албетте ушул тынчсыздандырууну жаратып атат. Анын үстүнөн кийин биздин жанагы кылмышкер
делген
жана Арман деген немеси чыга албай атпадыбы, кыргыз туугандар келип алып минтти тигинтти деп. Анан кийин жана Рузакуновдун ошол жерге илинип калганы эптеп септеп эмнеси болсо дагы биздин кыргыз тарапты жаманаттуу кылып, мародер кылып көргөзгөнгө болгон далалаты деп мен эсептейм. Бирок анын калп экендиги, бийлик болобу, укук коргоо органдары болобу, эмнеси болсо дагы бир далалат кылып, бир далилди көргөзгөнгө аракети деп баалап койсок болот да. Бүгүнкү күнгө чейин мына 5 жараныбызды кармап атса дагы ошолордун массалык баш тополонго таандык экени, жазагандыгы, аралашкандыгы далилденген жок. Ошондуктан бул жерде мына тышкы иштер министрлиги, биздин тиешелүү бийлик органдарыбыз казак тараптарда мен колдоп
кетет
элем түшүндүрүүнү талап кылып дагы анан биздин граждандарды коргоо боюнча чечкиндүү кадамдарды көрүш керек.
Алмаз мырза, мына сиз бүгүнкү Казакстандагы окуяларга көз салып турасыз, мына бүгүн дагы өтө маанилүү бир билдирүүлөр жасалды. Кантип чечмелесек болот? Президент Токаевдин өкмөт курап жаткан учурдагы парламенттеги сөзүн, бул Назарбаевдин доору бүттүбү?
Менимче бүттү. Эми мындай да, эми алардын ички ишине биз эми канчалык деңгээлде баа беребиз, канчалык акылуу, ал башка маселе. Бирок бүгүнкү Токаевдин сүйлөгөн сөзүндө мындай Казакстан жөнүндө мындай көз салып жүргөн эксперттер, саясаттанууларга көп нерсе ачылды да. А жерде Токаевдин сөзүндө ачык эле мурунку эл басынын мындай көмүскө иштерин ачып салгандай сезилди мага. Мисалы Харгосту атады, жанагы утилизация боюнча атайын бир өкмө, анын бир жылдык чогултканы $100 миллион экен. Ошону ошол мурунку президенттин жакындарына берилген деген кыйтып айтты. Бирок ошол эле маалда эл басы нын убагында Казакстан аябай жакшы ийгиликтерге жетишти деген дагы фразаны колдонду да. Эми менин оюмча мындай кош бийлик 2-3 жылдан бери жүрүп жатканы билинип калды.
Ачык эле транзит аягына чыктыбы?
Транзит аягына чейин чыкпай калганы билинип калды. Анан эми бирок азыркы президенттин деле акыбалы мындай жагдайы кандай болот, себеби баары бир мен баягы өзүм ошол Алматыда бүткөн окууну бүткөн адам катары дагы мындай карап атам, баары бир Токаевди деле Назарбаев менен байланыштырбай койгон жок да. Ошон үчүн бирок бүгүнкү сөзү, саясий реформалары, жолдору айтканы мисалы Казакстандын өзүндө абдан мындай жакшы кабыл алынып атат да, мен байкаганыма караганда.
Биз дал ушул нерсени уже Казакстанды ичинен билген биздин кесиптешибиз, Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Мерхат мырзага жолдогом келип атат. Мерхат мырза, мына акыркы Казакстандагы окуялардын фонунда бүгүнкү президент Токаевдин билдирүүлөрүн казак коомчулугу, казак саясий элитасы кандай кабыл алды? Чындыгында эле өзгөрүүлөрдүн бир башталышы катары бааласак болобу? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Әрине, бүгін Тоқаевтың айтқан сөздері көп үміт тудырды қазақстандықтардың арасында, бірақ Тоқаевтың сөздеріне сенім онша көп жоқ ол жақта. Адамдар сенім артпайды, өйткені бәрі де біліп отыр. Наразылық білдірген адамдардың жалпы протесттерді ұрлап алып кетті бір топ. Екі топ екен, бір топ, үш топ екен, әйтеуір өрт салған ғимараттарға, ғимараттарды талқандаған, мародерствалармен шұғылданған жігіттер олар кімдер, кімнің адамдары? Ол бір. Екіншіден, жаңағы 20 мың террорист келді деді. Ол 20 мың террорист келгенде кез келген, мәселен, мен Совет одағының кезінде әскерде болған адаммын, 20 мың террорист Қазақстанға қай елден, қай жақтан келді, қандай талап қойды, неге олар шабуылдады, оның бәрін Қазақстандағы адамдар өтірік деп қабылдады. Ол бір рет өтірік айтса, ертең ол бүгін айтқан сөздеріне сенім артуға бола ма? Бірінші мәселе. Екінші мәселе, адамдарға қарсы оқ атуға ескертусіз бұйрық бердім деді. Қантардың, яғни январдың 5-інде 6-сында түнде атылған адамдар, олардың арасында бейбіт наразылыққа шыққан адамдар да бар, қайтыс болғандар, жарақаттанғандар. Бұл ақпараттардың бәрін қазір жауып отыр, қанша адамның қайтыс болғанын жауып отыр, айтпай отыр. Сондықтан әзірше Қазақстанның қоғамы әрине оның айтқан сөздеріне құлақ асып отыр және оны қуанып отыр бір жағынан, өйткені Назарбаевты бұрын ешқашан ашық түрде ешбір ресми жерден бұлай сынға ешкім алмаған. Жаңағы оператор Роб деген компания утилизациямен шұғылданатын, ол жаңағы Назарбаевтың кішкентай қызы, ең кіші қызы Әлия Назарбаевамен байланысты. Және Тоқаев айтты, Назарбаевтың кезінде, яғни ол Назарбаевтың атын атамады, бірақ елбасының кезінде Қазақстанның тұңғыш президенті билікте болған кезде өте бай компаниялар пайда болды. Және тіпті халықаралық деңгеймен өлшегенде өте бай адамдар пайда болды. Енді Қазақстан халқына тиесілі нәрселердің бәрін Қазақстан халқына қайтару керек, ол уақыт келді деп айтты. Әрине, бұл ең бірінші мәселе, бұл жерде наразылықтарды кішкене
басу, тоқтату.
Өйткені наразылықтар әлі болып жатыр, ондай дәрежеде емес әрине. Әлі де кейбір мәселен неде жан өзенде әлі күнге дейін адамдар көп емес, бірақ жиналып жатыр және наразылықтарын білдіріп жатыр. Екінші мәселе, неге Тоқаев орыс әскерлерін шақырады? Неге ол оны шақырды? Алар енді жарайды, ОДКБ дейді, сол ОДКБ-ның құрамына кіретін мемлекеттердің әскери күштері кірді Қазақстанға. Олар тек қана объектілерді қорғау үшін әкелінді деп отыр. Онда оған не үшін оны әкелді? Сол үшін әкелді ме? Сонда мына түнде қарапайым халыққа қарсы оқты кім атты? Әлі белгісіз болып отыр. Эң негизги маселе, шешүүчү маселе нааразылыктар болуп жатканда кантардын, ягъни январдын 5-инде болду. Тура УДКБ аскерлери, ягъни Ресей менен Беларусь аскерлери киргенде. Ким атты, калай болду, аны азыр эч ким айта албайт, өйткөн ал акпараттын баары азыр жабык. Сондуктан репутациясы арине начар болуп тур. Мына Николай Кровавый деген болду го, орустун тарыхында. Сондай жагдай менен калып калуу мүмкүн. Арине реформалар жакшы, реформалар калай болот, кандай дарежеде калай аткарылат, аны көрөбүз, көрүп жатабыз.
Эксперттер талдайт программасынын кайталоосун уктуңуздар. Ал өзү ООБ'го 11 январда кеткен. Ошондой эле толук версиясын Азаттык Чекит.org сайтындагы видео программалар деген жеринде, ошондой эле YouTube'дагы каналыбыздан таба аласыз. Ошону менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен турмусуз.